tisti, na katerem piše OF.
Ukrajinski predsednik Porošenko vzhodni del Ukrajine napotil vojsko. Aretirali mehiškega župana, bojda soodgovornega za izginotje 43 študentov. V Sierra Leone okuženi z ebolo bežijo iz karantene. Varnostni svet Združenih narodov jemno zagrozil sankcijami. Izraelska arhitektura okupacije. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je oznanil, da bo strateško pomembna mesta na vzhodu države napotil več vojaških čet. Do omenjene napovedi je prišlo na včerajšnjem zasedanju varnostnega obrambnega vrha Ukrajine. Porošenko se je zauzel za napotitev več čet na krizno območje vzhodne Ukrajine, saj naj bi strani tamkajšnjih upornikov prihajalo do groženj z ofenzivo. Na ukrajinskem varnostno-obrambnem vrhu so med drugim razpravljali tudi o ukinitvi zakona, ki je do sedaj v vzhodni Ukrajini podeljeval poseben status. Odločitev ukrajinskega predsednika Porošenka gre razumeti v luči najnovejšega spleta okoliščin v Ukrajini. Na vzhodu Ukrajine so nedavno zaključili svojimi volitvami, ki so jih v Kijevu razglasili za protiustavne in nelegitimne. Volitev na vkljub prisotnosti mednarodnih opazovalcev niso priznali na Zahodu, priznala pa jih je Rusija. Včeraj je v prestolnici uporniške Doneške ljudske republike Donetsk že zaprisegel novo izvoljeni predsednik Aleksandar Zarachenko. Medtem z območja vzhodne Ukrajine že poročajo o ponovnem izbruhu vojaških napadov upornikov, v katerih uporabljajo tudi težko orožje. V Mehiki so pridržali sedaj že nekdanjega župana mesta Iguala, Josea Luisa Abrasa. Abrasa se je skrival v mehiškem glavnem mestu Mexico City, skupaj s svojo ženo Mario de Los Angeles Pinedo Villa. Policija oba sumi vpletenosti za izginotje 43 študentov, ki so v mestu Iguala izginili pred več kot enim mesecem. Župana Abrasa naj bi skupaj s svojo ženo imel tesne povezave s tamkajšnjim lokalnim organiziranim kriminalom. Omenjeni študenti so v preteklosti že večkrat protestirali proti svojemu lokalnemu županu. Pred enim mesecem se jih je tako na protestu proti javnemu govoru njegove žene Marije zbralo nekaj deset. Nekdani župan naj bi tamkajšnji lokalni policiji naročil, da proteste razžene, tu pa se je začelo zapletati. Policija je študentske protestnike razgnala z uporabo strelnega orožja in pri tem ubila šest študentov. Preostanek skupine so policisti aretirali, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled. V uradni državni preiskavi preiskovalci sumijo, da je nesrečnih 43 študentov lokalna policija predala tamkajšnjemu narkokartelu. Kaj se je na to zgodilo s študenti, ne ve nihče. Omenjena afera v Mehiki že sproža številne nemire ter proteste, saj jasno razkriva tesne vezi med kriminalnim podzemljem in mehiško politiko. Ostajamo na ameriški celini. V Združenih državah Amerike so potekale volitve. Razmerje moči v ameriškem spodnjem in zgornjem domu se je spremenilo, saj sedaj republikanci obvladujejo oba, tudi senat. Republikanci so dobili vsaj šest novih senatorjev, tako da sedaj v 100-članskem senatu zasedajo vsaj 52 sedežev. Silimo se na afriško celino. V Sierra Leone prihaja do nenavadnih zapletov pri obravnavi bolnikov z ebolo. Tamkajšnji pacienti, ki jih sumijo okužbe z ebolo in so zato v karanteni, so leto začeli zapuščati zaradi pomankanja nekaterih osnovnih življenjskih dobrin, predvsem hrane. Vlada ima zaradi porasta okuženih z ebolo velike težave z nadzorovanjem karanten. Prevoz osnovnih dobrin je zaradi izpada delovne sile in prometnih omejitev otežen, zato so cene hrane že močno narastle. Jemnu je varnostni svet Združenih narodov zagrozil sankcijami zaradi vse slabše varnostne situacije v državi. Varnostni svet je izrazil skrb glede politične krize v državi in pozval vlado predsednika Abeda Raba Mansur Hadija naj izpelje potrebne reforme, posebno na področju vojske in varnosti. Potem, ko so šiitski uporni hutici v Jemnu zavzeli skoraj celotno severno območje države, vključno s prestolnico Sana, se sedaj bojujejo za zadnje preostalo mesto Rada. Le to zaenkrat še nadzorujejo pripadniki Al-Kaida in Suniti. V spopadih med pripadniki huticev in borci Al-Kaide v mestu Rada je umrlo več deset ljudi. Voditelj šiitskih upornikov Abdel al-Huti je v svojem govoru obtožil predsednika Jemna Abda Rabuha Mansurja Hadija, da se ni uspel zoprestaviti sunitom in Al-Kaidi v mestu Rada. Šiitski uporniki imajo omenjeno mesto pod nadzorom že več tednov. Spomnimo, da se je kriza začela, ko so se začeli protesti zaradi porasta cen goriva. Protesti so se kmalu prelevili v oborožen spopad, kjer so glavno vlogo igrali šiitski uporniki pod vodstvom Al-Hutija. Po uporniški okupaciji jemenskega glavnega mesta Sana in odstopu do tedanjega ministerskega predsednika Mohameda Basidave so uporniki in režim sprejeli kompromis. Tako so ustanovili nov kabinet, ki bo sestavljen iz pripadnikov huticev, vladajoče stranke Splošnega ljudskega kongresa, Gibanja Južnega Jemna in preostalih političnih strank v Jemnu.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V državnem zboru bo potekala izredna seja odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Sejo je sklicala poslanska skupina Združena levica. Kaj točno se bo obravnavalo na seji, nam pove poslanec Združene levice in podpredsednik odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, Franc Trček.
Glede na to poročilo o stanju energetike v Sloveniji za leto 2013, ki ga je izdelala in podala Agencija za energijo, ki pač v skladu z novim energetskim zakonom, ki je stopil letos v veljavo, ima seveda nekaj več urgenc, kar precej kot jih je imela predhodno, kaže relativno dobro sliko, poraba primarne energije pada, sočasno BDP raste, kaže se tudi na neko energetsko učinkovitost, ki naj bi tudi rasla, kar je seveda nek plus. Se pa treba tukaj vprašati in verjetno bile potrebne analize, zakaj se je to zgodilo, kaj so vzroki. Ne?
Naslednja problematika, ki jo bodo obdelovali na današnji seji, pa zadeva Teš. O Tešu nadaljuje Franc Trček.
Druga neka tle tematika, ki iz tega poročila ni tako jasno razvidna, je cela zgodba okrog Teš, ne? Kaj bo z blokom 6 in blokom 5, a je predvideno sočasno obratovanje, a bo hladna rezerva. Iz poročila izhaja tudi, da je bilo neko nerealno načrtovanje o vključevanju proizvodnih zmogljivosti in bo verjetno potrebna neka realna časovnica glede na investicijske sposobnosti in na to realnost umeščanja. Ne. V poročilu recimo na strani 75 najdemo navajanje spremembe proizvodnih zmogljivosti na prenosnem omrežju nuklearko 2, ne, čeprav je še pred kratkim resorna ministrica za okolje in prostor trdila, da je ni.
Off sta pripravila Martin in vajenec Rok.